Розділ 41. Пан Райнер, що сидів за своїм столом над листом, був приголомшений, коли в кімнату увійшов до нього син Коримського. Юнак з блідим, красивим обличчям, схожий на матір, ніби з'явився з іншого світу.
«З якої причини ви робите мені честь вашим візитом, пане Коримський?» мовив він дещо розгублений, ведучи гостя до дивана.
«Через нашу загальну втрату, пане барон», – відповів юнак щиро. «Я прийшов, щоб просити вас, пане, поєднати свою скорботу з нашою і повернутися до Орлова. Батько мій вам не заперечуватиме, і я сподіваюся, що там вам буде легше, аніж тут на самоті».
Барон встав з дивана. «Микола Коримський, чи означає це, що ви мені простягаєте руку для примирення?» – запитав барон із сильним хвилюванням.
«Так, пане барон».
«І це тепер, коли ви могли б вважати, що моя поява вночі вкоротила життя вашій матері?»
«Я так вже не вважаю. У руці Божій життя і смерть. Це Господь Ісус Христос так швидко взяв її до себе. Візьміть мою руку, яку я простягаю вам для примирення, і ходімте зі мною. Повірте мені, пане барон, я вам щиро співчуваю і бажаю полегшення у вашій скорботі».
«Ви це вже зробили. Я дякую вам за можливість прийти в Орлів, побути поруч з дорогою мені навіки небіжчицею». Барон знову опустився на диван і якось змалів.
«Не навіки, пане барон», – заперечив Микола з любов'ю. «Може, і наше життя недовго триватиме, але там ми побачимося, там, де дорога людина нам зможе подати нам усім руку, не боячись кого-небудь скривдити. Але тому, що ми там, перед Господом, будемо жити всі разом, немає причини, щоб нам тут не подати одне одному руку, тому що тої, що розділяла нас, уже немає серед нас. Ходімте, пане барон, зі мною в Орлів».
«Я піду із вами, пане Коримський. Але перше я маю написати листа і відправити дві депеші». Райнер піднявся.
«Я вас почекаю. Ви дозволите?» – сказав юнак.
Барон, повернувшись до нього, побачив, що Микола поклав свою голову на спинку дивана. «Ви втомилися?» – запитав він. «Прошу вас, приляжте. Я шкодую, що великих зручностей не зможу вам запропонувати. Подушки тутешні прямо таки жахливі. Коли я уявляю собі, що моїй Наталії довелося б тут спати, то розумію, що ніколи не зможу віддячити Урзину за його турботу. Хоча вона і знаходилася у простій кімнатці, але за неї доглядали з любов'ю».
«І ще з якою? Пане барон, за це ми перед Мирославом завжди у неоплатному боргу. Хай винагородить його Бог. Однак не витрачайте зі мною часу. Я не хочу вам заважати в роботі».
Лист був швидко написаний і депеші складені. Барон помітив, що юнак подивився на склянку із водою і подав її йому.
«Ви хочете пити?» «Так, дякую».
«Яка у вас гаряча рука? Напевно, сильний жар», – запитав барон стурбовано. «Це від хвилювання й утоми. Ви вночі, напевно, теж не спали».
«Так, все це діє».
Барон побачив, що юнакові стало ще гірше. Він пригорнув його голову до своїх грудей. «Чим я можу вам допомогти?»
«Мирослав скоро прийде. Він пішов по мої ліки. Від них мені завжди легше є. А тепер Господь дасть мені полегшення».
Барон своєю хусткою витер чоло Миколи. За якийсь час юнакові полегшало.
«Дозвольте мені тут побути, поки мені не стане краще», – попросив гість барона.
«Може, замовити для вас трохи вина або чорної кави?»
«Ні, дякую. Я постараюся перетерпіти біль, і він минеться. Скажіть мені, будь ласка, коли моя мати довідалася, що я занедужав?»
Барон відвів співчутливий погляд від юнака, сів на стілець і руками став зігрівати холодні долоні Микольця.
У свій день народження зітхнув він, і спогади про його колишнє щастя викликали в його душі глибоку скорботу. Лише через деякий час він зміг докладно розповісти Миколі, якого листа вона в той день одержала, як занедужила, як він відвіз її до лікарні, а сам вирішив дізнатися докладніше про стан її сина. «Ну ось, я вивідав усе, що сталося з вами, але оскільки нічого радісного повідомити їй не міг, і так стомившись від роботи і дороги, я хотів кілька днів відпочити в долині Дубрави, дочекатися, доки вона скінчить лікування, а потім тільки повернутися по неї. Тому і вийшло так, що мій секретар не знав, де мене шукати. Якби Степан Грацький не був другом пана Урзина, я би сьогодні ще нічого не знав про те, що сталося. А можливо, так було б краще, якби і нічого не довідався. Може, Наталія була б іще жива. Не говоріть так, пане барон, заперечив юнак. Ісус Христос однаково взяв би мою матір до себе. Дивне його провидіння. Він влаштував так, що ви були поінформовані про все, що відбувається, і вчасно могли приїхати. Що б ми зараз робили? На вас упала би тінь, ніби вона із вами розлучилася. А тому, що ви тут, ніхто нічого поганого не може подумати.
Мені однаково, що думають люди. Чверть свого життя я прагнув честі та кар'єри, дворянського титулу, аби усе це покласти до її ніг. А тепер, коли все це досягнуто, вона померла. Для мене нічого не залишилося, окрім порожнечі. Степан Грацький правий. Без Христа і без достойності, що дає звання християнин, все суєта проминаюча.
Барон зовсім забув, кому він усе це розповідав. Йому потрібна була близькість людини і можливість поговорити про те, що його гнітило. Стукіт у двері порушив тишу, що настала. Увійшов Урзин, якого вони щиро вітали. «Ви принесли ліки, пане Урзин?» «Так, пане барон, прошу. У вас вода є?» «Так, будь ласка». «Я свіжі приготував у Микольцю, щоб вони діяли краще і довше. Тому тобі довелося так довго чекати. Пробач». Провізор нахилився і подав йому ліки й воду. «Як ти уривчасто дихаєш, Мирославе? Ти дуже поспішав?»
«Я знав, що тобі болить, тому і квапився. Господь дасть, все минеться.
Сподіватимемося.
Цю подушку я приніс для пана барона, але поки що я тобі її підкладу ось так».
Провізор дістав просту подушку зі свого саквояжа, підклав її Микольцеві під голову. Потім він вийняв гарну вовняну ковдру і накрив нею свого друга.
«Перепрошую за таку вільність», – вибачився він перед бароном. «Ви сказали, що не бажаєте лягати в ліжко, а на дивані без ковдри прохолодно».
«Ви дуже люб'язні. Дякую вам». Райнер простягнув йому обидві руки. «Ви нагадали мені, що я залишив свої речі на вокзалі. Там у мене є подушка і ковдра, які я завжди беру з собою в дорогу. Але тепер я скористаюся тим, що ви мені принесли».
«Тобі краще, Микольцю», – звернувся Урзин до свого друга, щоб перевести розмову на інше.
«Так, Мирославе, ліки гарні, вони одразу допомагають».
«І ви справді почуваєтеся краще?» – запитав барон.
«Так, пане барон, вже скоро ми зможемо рушати».
Але довелося іще почекати, тому що барон Райнер змушений був дати відповідь на кілька термінових листів. Лише після цього вони з Микольцем коляскою виїхали в Орлів, попрощавшись з Урзиним.
«Ти не їдеш із нами?» – здивовано запитав Микола.
«Не можу, мене чекають в аптеці.
Але якщо дозволите, я приїду пізніше».
«Навіщо, питаєш? Приходь і не залишай нас самих у нашій скорботі».
Маргіта поверталася з нижнього коридору. Вона щойно провела лікаря Лермонтова, який поїхав у Подолин, куди мав з'являтися відповідно до свого контракту. Оскільки доктор Раушер перебував в Орлові, без нього тут можна було обійтися. Маргіта вже хотіла зайти в кімнату покійниці, коли почула кроки, що наближалися, і озирнулася. Вона побачила барона Райнера. Ніколи Маргіта не була так схожа на свою матір, як у цей момент. Коли він побачив її, на обличчі знову лягла тінь скорботи. Маргіта ступнула до нього і без слів, але зі сльозами на очах подала йому руку. Він її поцілував, і вона ввела його до кімнати.
Зайшовши з ним у кімнату, де горіли свічки, і серед безлічі квітів висвітлювали умиротворене, неземної краси обличчя покійниці,
Маргіта раптом згадала про своє дитинство. Вона усвідомлювала, що йшла поруч із своїм відчимом, який з моменту її появи в його будинку і до від'їзду з нього по-батьківськи піклувався про неї.
А вона йому за це ще жодного разу не подякувала.
Тепер, коли він зупинився біля своєї померлої улюбленої дружини і дивився на неї, у серці Маргіти пробудився невимовний жаль. Вона знала, що у нього, окрім дружини, не було нікого на світі. Яким самотнім і покинутим він їй видався. У неї було стільки рідних і близьких, що він відчував. Вона раптом оповила його шию руками, як робила це в дитинстві, коли він повертався із подорожі, пригорнулася до нього. Їй потрібно було дати йому відчути, що він не такий вже самотній. Він пригорнув її до своїх грудей. Вона відчула, як сильно стукотить його серце.
«Ти що, Маргіто, жалієш мене?» – запитав він, заглядаючи їй в обличчя.
«Так, мій відчиме», – відповіла вона. Батьком вона його вже не могла назвати. Мені дуже шкода, що ти став таким самотнім від того, що матінка нас покинула. Але Ісус Христос не залишить тебе в самотині. Він тобі дасть кого-небудь, для кого ти зможеш жити, і тим винагородить тебе за всю любов, що ти дарував мені в дитинстві. Дивись, ну, тобі подобається, як ми обрали матінку? Яка вона красива, чи не так? Гарніша, ніж вона була при житті. Ти задоволений?
Задоволений, Маргіто. Я дякую тобі.
Він поцілував її в чоло.
Я знаю, продовжував він, ти багато сумних годин пережила в моєму будинку, хоча я до тебе завжди добре ставився. Я не засуджую тебе за те, що ти пішла з мого дому до своїх родичів. Того, що ти знайшла тут, ми тобі ніколи не змогли б дати, особливо такого брата. Ти була так милосердна до мене. Зроби їй ще одну добру справу. Залиши мене тепер наодинці із твоєю матір'ю.
Вона кивнула головою і вийшла.
Залишившись один, барон уповні віддався своїй скорботі, тому що тільки зараз він відчув і усвідомив, що на землі назавжди залишився один.